Jan Guillou, 1968, suuri vuosisata, 7. Äänikirjan on julkaissut Like-kustannus vuonna 2021. Ruotsinkielinen alkuteos, 1968, det stora århundradet, 7. Suomentanut Petri Stenman, lukija Jone Takamäki. Ensimmäinen luku. Kun Vietnam oli tärkeämpi kuin kaikki muu, ja Pariisissa tuhannet kukat kukkivat. Meitä oli käsketty kävelemään 6 rinnakkain. Tälle, kuten melkein kaikelle muulle elämässä, oli olemassa selvä poliittinen peruste. Näin mielenosoittajia laskevien tovereiden työ helpoittuisi. Poliisin arviot olivat yleensä aina kummallisen niukkoja. Jos meitä oli 3000 tai enemmän, kuten tänä alkukesän päivänä, poliisi ilmoitti porvarilehdistölle, että meitä oli 2000, minkä toimittajat pyöristivät alaspäin niin, että kadun 3000 muuttui palstoilla muutamaksi sadaksi. Erikin ainoa tehtävä kirjoituspöydän ulkopuolella oli tänä päivänä siis tallustaa Strandvägenia Yhdysvaltojen suurlähetystölle, kulkea rinnakkain 5 muun kanssa ja tulla lasketuksi. Panos oli vaatimaton taistelussa USA:n imperialismia vastaan, mutta parempi kuin olla tekemättä mitään. Tiukasti ajatellen, hän olisi voinut keskeyttää marssin ja lähteä kotiin, heti ohitettuaan Djurgårdsbrunilla osanottajia laskevat toverit, tai ottaa vaikka taksin aikaa voittaakseen. Hänen oli kirjoitettava lähiviikkoina vähintään 10 tuntia vuorokaudessa saadakseen juhannukseen mennessä valmista. Ajatus livahtaa takaisin kirjoituskoneen ääreen laskennan jälkeen vaikutti kyllä rationaaliselta, mutta myös moraalittomalta. Pieneltä, mutta yhtä kaikki fuskulta. Hän seisoi 30 minuuttia ihmismeressä suurlähetystön ulkopuolella pitkien poliisiketjujen edessä ja yhtyi tuon tuosta iskusanoihin, joissa vaadittiin USA:ta ulos Vietnamista ja haukuttiin Taagea ja Geijeriä Lyndonin lakeijoiksi. Sen jälkeen hän katsoi velvollisuuden täytetyksi ja alkoi kiemurrella tungoksen läpi lähteäkseen kotona odottavan kirjoituspöydän ääreen. Hän huomasi, että poliiseja oli paljon, mutta että he eivät olleet varustautuneet valkoisin mellakkakypärin ja kilvin. Se oli edistysaskel. Pieni voitto taistelussa USA:n imperialismia vastaan. Kansan tukea ei voitettu tappelemalla poliisin kanssa. 2 toveria sosialistisista juristeista oli ollut mukana neuvottelemassa väkivallan lopettamisesta. Näin toimittiin sovittelijoina Tukholman poliisijohdon ja yhdistyneiden FNL-ryhmien YFR:n välillä. Hän olisi itse osallistunut neuvotteluihin etenkin, koska ajatus oli alun perin hänen, mutta hänellä ei ollut aikaa. Ennen juhannusta täytyi saada oikeustieteen kandidaatin paperit ulos ja samalla kirjoittaa loppuun hahmotelma romaaniksi. Kaikki suunnitelmat perustuivat siihen. Silti hän ei ollut pystynyt pysymään poissa mielenosoituksesta, ei ollut liikaa vaadittu tulla paikalle ja lasketuksi. Muutkin kuin hän olivat alkaneet vähitellen poistua, etenkin toverit lastenvaunujen kanssa. Lapsetkin kai luettiin mielenosoitukseen osallistuneisiin. Kotiin kääntyvät mielenosoittajat sekoittuivat Strandvägenin, Tukholman konservatiivisimman porvaristoalueen, sunnuntaikävelijöiden joukkoon, ilman kummempia vihollisuuksia, joskin vaatteet epäilemättä ratkaisivat, kuka kukin oli. Farkut, afgaaniturkki ja kotikutoinen pipo perusta vai oliko se Boliviasta, hän ei ollut ihan varma, merkitsivät mielenosoittajaa eritoten yhdessä puukenkien kanssa. Gabardiinihousut, tweed tai luudentakki ja ruskeat kävelykengät merkitsivät porvaria, niitä, joilla oli tapana seistä Strandvägenin parvekkeella kirkumassa, pommittakaa Hanoita, mielenosoittajien laahautuessa ohitse matkalla Yhdysvaltojen suurlähetystöön.